Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli kuleli viki, ngiyathokoza kakhulu ukuthi sihlangene njalo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Silokhu sisaphuma kuPasika, ngifuna ukubala kuLuke chapter 24 iverse ka-46 nisehla phansi. Wathi kibo, kulotshiwe ngokunje ukuthi uKristu uza kuhlupheka avuke kwabafileyo ngosuku lwesithathu, kuthunyayelwe ebizweni lakhe ukuphenduka lokuthethelwa kwezono ezizweni zonke, kuqalwe eJerusalem. Linake libe ngabafakazi balezi zinto. Ngifuna ukuthi sinanzelele ukuthi ukufa lokuvuka kwaJesu kuqakathekile, yebo, kodwa into eqakathekileyo njalo yikuthi esinanzelela lapho uJesu ayithiyela abafundi bakhe, njalo ayithiyela lathi, yikuba ngabafakazi bevangeli. Isikhathi esiningi abantu babe befuna ukubuya ukuthi babusiswe kuphela uNkulunkulu empilweni zabo, uNkulunkulu abenzele izinto ezinhle, kodwa bakugcine ke khonokho kube ngokwabo. Ikanti siyananzelela lapho layo kaJesu awuthiyela abafundi bakhe, yikuba phumanini liye kwabanye abantu. Okokuqala sinanzelele ukuthi lapho wakhuluma ukuthi kumele kuthunyayelwe ebizweni lakhe ukuphenduka. Into engifuna uzibuze yona ukuthi intshumayelo leyo oyizwayo, kumbe wena intshumayelo oyitshumayelayo, iqalisa yini ngokuthi kumele abantu baphenduke na? Ukuphenduka kuqakathekile. Siyananzelela yena uJesu ngokwakhe wathi eqalisa evula umlomo wakhe wathi, phendukanini ngenxa yokuthi umbuso wezulu useduze. So ukuphenduka kutsho ukuthi umuntu enhlizweni yakhe uyafika esigabeni sokuthi ananzelele ukuthi into leyo ayenzayo ayilunganga, njalo udinga uThixo ukuthi amsize empilweni yakhe. Njalo umuntu ophendukileyo singananzelela oZakheus, siyabona ukuthi wayethathela abantu izimali zabe ngu-tax collector, kodwa wathi sephendukile okweqiniso wama ukwenza khonokho. Umuntu ophendukileyo uyachiya izinto akade ezenza, yilo Paulo umuntu yabe sephendukile lolo. Khathesi siyabona ntane ngumuntu esithi mphendukile, kodwa lokho ephakathi kwesono senesu ayevele elasho. Amandla evangeli ayenza ukuthi nxa umuntu sephendukile achiye into akade eyenza, achiye isono akade ephila kiso, kuze kuthi lalaba abambonayo bamangale ukuthi hawu, kanti kwenzakaleni kuzibani lozibani. Yiko okokuqala yikuphenduka. Okwesibili yikuthi kumele thina nxa silifakaza lelivangeli kukhanya ukuthi siphakamisa ibizo likaJesu. Abantu abaningi nxa bethumayela ivangeli kuyabe kungasakhanya ukuthi kuphakanyiswa ibizo likamfundisi, kuphakanyiswa ibizo likamprofethi, kumbe kuphakanyiswa ibizo likaJesu. Ngoba uyakhuluma uPawulu kwabaseFiliphians ukuthi akule elinye igama esaliphiwayo, kumbe kusezulwini kumbe lapha emhlabeni, elingaphezu wonke amagama ngaphandle kwegama likaJesu. Njalo yilo elikwanisa ukusindisa abantu. Kodwa siyasibona abantu sebesuka, umuntu usetshumayela ibandla lakhe, umuntu usetshumayela ibizo likamfundisi. Lokhu ayisinto engakwanisa ukuphendukisa abantu, kodwa into ephendukisa abantu yikuthi kuthunyayelwe ibizo likaJesu lokuphenduka kwabantu. Okwesibili into eyenzakalayo ngenxa yokuthi uJesu wafa waphinde wavuka esiphambanweni yikuthethelelwa kwezono zabantu. Ilizwi likaNkulunkulu lithi, wozani kimi lonke elisindwayo.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba egama likaJesu. Sesithandaza ukuba ngabe ilizwi lakho namhlanje lingangena phakathi kwenhliziyo zethu, siphenduke phakathi kwezono esilazo lalapho esiphambanise khona. Njalo ngiyathandaza ukuba laba abalemthwalo uNkulunkulu wami ayiphakanyiswe namhlanje ngegama likaJesu, ibe kuwe ukwenzela ukuthi bona bakhululeke. Egama likaJesu siyathandaza, amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamilinkumo.